«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Публичный интерес до Вильни больше-меньше оформился в Беларуси у конца 80-х. Старая столица, размещенная от Менску в 3 часах езды, вабила своей архитектурой и бесконцей чародою памяток несоветской белорусщины. Сюды проезжали на съезды, на спотканье с живыми носьбитами довоенного одраженства и просто так, на шпацир. У пошуках правдивого историчного духу, якого у Менску не было. Тады, на мяжи 80-х и 90-х, марылася про активный удел віленскай спадчыны у цяперашнім национальным адраджэнні. И тое, что город стал администрацыйным центром іншай краіны и іншай нации, не выглядало перашкодой. Думалася больш про духовное. Менавіта тады под сумаваннем гэтых настроев прогучали радкі поэта Олега Минкіна. «Скажи мне, Вильня, кто твой сын законный? Скажи, як разогнать твой одум сонный?» Але проминуло 10 годов, и, як выглядая сёння, сонным одумом оказались именовито наши колишние летутенни. Вильня быцам отсунулася кудысти на инший континент. Приехать сюды белорусу не простей, чем, скажем, у Парыж. Мясцовые віленскія адраджэнцы ператварыліся ў нацменаў, у клубы, дзейнасць якіх хутчэй хаваецца, чым афішуецца. А ў Менску віленская спадчына ўжо не разглядаецца як неабходны сегмент будавання незалежнай краіны, яе ідэалогіі і культуры. Словом, дачыненні Вільні і Беларусі за апошнія 10 гадоў заўважна змяніліся. Дакладней, яны амаль што спыніліся. У чым тут прычына і наколькі даўгавечны такі накірунак развіцця? Натуральна, цяжкі доступ да старой сталіцы не дазваляе беларусам масава дападаць душою да святых мясцінаў, што ў натуры ілюструюць цэлыя раздзелы нашых падручнікаў гісторыі і культуры. Віленскія замкі вялікіх князёў літоўскіх, палацы сапегаў і радзівілаў, храмы, апетыя ў дзясятках вершаў, будынкі, дзе друкаваў Скарына, дзе жылі і працавалі Купала і Колас, дзе ствараў свой хор Шырма, дзе былі наша Ніва, славутая віленская беларуская гімназія, магілы Каліноўскага і Росы, турма на Лукішках, дзе мучыўся не адзін беларускі паэт. Няма канца гэтым жывым ілюстрацыям. Здаецца, адной толькі Вільняй можна праілюстраваць усё найважнейшае ў нашай гісторыі і культуры. Не кажу ўжо пра поўныя беларускага матэрыялу музеі, бібліятэкі і архівы, дзе некалі несупынна працавалі менскія навукоўцы. Цяпер такая праца – вялікая рэдкасць. Не толькі памежным бар'ерам тлумачыцца згасанне ў Беларусі інтарэсу да Вільні. Духоўны пачатак нацыянальнага адраджэння мае на ўвазе і пэўны стаіцызм, трываласць, цярпенне, пэўнае падзвіжніцтва, якое не заўсёды лічыцца з фармальнымі рэаліямі і культывуецца, нягледзячы ні на што. Гэта вера беларуса ў сваё. Вера, якая не абяцае выгодаў ці хуткага і нагляднага плёну, але без такой веры адраджэнне не адбываецца. Вось жа віленскі прыклад паказвае слабасць гэтае самае веры. Ён з таго самага шэрагу, што і гістарычная сімволіка. Памятаецца ўражанне, калі над домам ураду ў Менску залунаў бел-чырван-белы сцяг. Тады многія дзеячы адраджэння адчулі радасць і пры гэтым недавер. Альбо ў сітуацыі з нацыянальнай школай, якая патрабуе сапраўды сізіфавай на першы погляд працы. І калі ўдаецца такі стварыць беларускамоўную клясу, яе трэба з дня ў дзень, з году ў год зберагаць, ахоўваць, адстойваць. І мы ведаем, колькі такіх новастворанных клясаў не вытрывалі. Скажаце, быў прэсінг русіфікатараў. Так, але на гэты прэсінг не знайшлося дастатковага духоўнага стаіцызму, трываласці. Альбо вось прыклад з правапісам беларускай мовы. Усе літаратары і журналісты ведаюць, што савецкі правапіс штучна спрымітызаваны і негарманічны, што за ягонай рэформай стаяць расстрэлы беларускіх мовазнаўцаў. Але не вяртаюцца да класычных нормаў менавіта ад недаверу. Гэты самы недавер стаў прычынай і страты цікавасці да Вільні. Калі ж сабраць усе гэтыя недаверы ў адно, атрымаецца недавер да самога беларускага адраджэння. У сённяшняй перадачы я паспрабую даць адказ на пытанне, ці такая сітуацыя ўсталявалася назаўсёды, і ці магчымае станаўленне беларушчыны без віленскай спадчыны. Гаворачы пра віленскую спадчыну, трэба мець на ўвазе, што вакол яе сыходзяцца інтарэсы літоўскай дзяржаўнай улады, беларускай дзяржавы і тых людзей-падзвіжнікаў, якія звычайна падымаюць праблему, кіруючыся духоўным пачаткам. Некалі віленскія беларусы, якія яшчэ не сталі пачувацца нацменамі, досыць актыўна патрабавалі ад уладаў мемарыяцыі беларускіх памятак. Рухавіком гэтай справы быў Лявон Луцкевіч. Яшчэ за савецкім часам ён дамагаўся, скажам, музея ў будынку, дзе некалі жыў Якуб Колас. Гэта ў цяперашнім Павільнісе, які колісь называўся Калёніяй. Там Колас пазнаёміўся са сваёй жонкай. Згадваю гэты эпізод, бо была прынятая нават пастанова Савету міністраў Літоўскай ССР пра тое, што музею быць. Справа цягнулася доўга, а пасля смерці Луцкевіча энтузіязм актывістаў згас канчаткова. Цяпер гэтая ініцыятыва забытая, відаць, назаўсёды. Штосьці падобнае адбылося і з дамкамі ў цэнтры гораду, якія перадаў беларускім суполкам ужо літоўскі незалежны ўрад. Стаўшы нацменамі, беларусы, як тое і мусіла быць паміж нацменамі, перасварыліся, з дамкоў сышло жывое жыццё, і зараз яны паступова ператвараюцца ў руіны. Нейкі час спрабавала займацца захаваннем спадчыны беларускае пасольства. Хацелі нават выкупіць дом слыннага мастака Пётры Сергіевіча. Пасля абмежаваліся мемарыяльнай шыльдай на гэтым доме, а зараз няма і той шыльды. Лішне казаць, што пры цяперашнім стаўленні да беларушчыны займацца зберажэннем памятак яшчэ і недзе ў Літве уладам уяўляецца, мякка кажучы, немэтазгодным. Словам, з усіх суб'ектаў працэсу засталіся толькі літоўскія ўлады. Іхны інтарэс не духоўны, а бадай камунальны. Трэба парадкаваць тэрыторыю. Маўчаць беларусы ў Менску, маўчаць віленскія суполкі, і беларуская дзяржава пакуль таксама маўчыць. Дзіўна, што пры такім усеагульным маўчанні тэма, як быццам, жыве сама сабою. Мяркую пра гэта з вельмі нервовай рэакцыі, якую выклікае ў Літве любая згадка пра беларускі культурны інтарэс. Нядаўна ў тутэйшых медыях здарыўся цэлы скандал з нагоды акурат нашай перадачы «Вострай брамы». Тую праграму рыхтавала гісторык Таццяна Поклад. Ёй слова.
На пачатку жніўня ў «Вострай браме» мы гаварылі пра археалагічныя раскопкі ў Старой Вільні. У прыватнасці, беларускі гісторык Алег Трусаў казаў, што літоўцы капаюць Вільню неахвотна, толькі калі ў запаведным месцы трэба нешта пабудаваць. А неахвотна яны гэта робяць, бо знаходкі разбураюць міты пра спрадвечную літоўскасць Вільні і выкрываюць славянскую, дакладней, беларускую мінушчыну гэтага гораду. Яшчэ ў той перадачы гаварылася, што беларускім гісторыкам няма доступу ані да гэтых раскопак, ані да іхных аб'ектыўных вынікаў. І вось болей чым праз месяц пасля выхаду «Вострай брамы» з'явіліся водгукі ў літоўскіх медыях. Усе паведамленні радыёстанцыяў і ў інтэрнэце грунтаваліся на пераказе артыкула ў штодзённіку «Летувос Рытас», які мае найбольшы наклад у Літве. Артыкул Саулюса Ярмаліса мае кідкую назву «Сталічным археолягам плявок ад беларусаў». Вось пачатак. Рабочыя, якія працуюць на рэканструкцыі праспекта Гедыміна і не здагадваліся, што іх праца можа спрычыніцца да міжнароднага скандалу. На прадмет працаў на цэнтральных вуліцах места скрыгочуць зубамі не толькі некаторыя літоўскія палітыкі і гісторыкі, але і суседзі беларусы. Канец цытаты. Суседзі беларусы таксама абвінавачваюцца ва ўзнятым шуме, у нападзе, якога ад беларусаў не чакалі, і нават у спробе адабраць у Літвы знойдзены скарб манетаў. Пішацца пра тое, што гісторыкі з Беларусі прысвойваюць літоўскія манеты на той падставе, што на манетах славянскія надпісы. Літоўская афіцыйная гістарыяграфія дзяржаўную мову Вялікага княства Літоўскага называе канцылярскай мовай альбо славянскай мовай. Словаў «беларуская» або «старабеларуская» не ўжываюць. Там, дзе нават літоўскім гісторыкам уяўляецца немагчымым пазбегнуць згадак пра беларускае, падаюцца тлумачэнні. Аўтар размаўляў з тымі літоўскімі гісторыкамі, якія бралі ўдзел у нашай перадачы – Гедымінасам Вайткевічусам і Гінтаўтасам Рацкевічусам. Доктор Вайткевічус патлумачыў, цытую, «Цверджанне, што Вільня 500 гадоў была сталіцай продкаў сучасных беларусаў, па сутнасці слушнае». Цяперашняя беларуская тэрыторыя была часткай Вялікага княства Літоўскага ў 14-18 стагоддзях. Адно што беларусы трактуюць Вялікае княства Літоўскае не як літоўскую, а як беларускую дзяржаву. Канец цытаты. У цяперашняй Літве досыць балюча ўспрымаюць найменшыя папрокі ў абыякавасці літоўцаў да Вільні. Што тычыцца археалагічнай няўвагі да Вільні, дык гэта можа абмяркоўвацца на прафесійным узроўні, бо просты пералік даследаваных і недаследаваных аб'ектаў мала пра што сведчыць. Пра тое, што цяперашнія раскопкі былі не плянавыя, а выкліканыя знаходкамі будаўнікоў, распавялі самі літоўскія археолагі. Літоўскі журналіст услед за літоўскімі гісторыкамі супрацьстаўляе беларускасць і еўрапейскасць Вільні. Маўляў, беларускасць выключае еўрапейскасць. І наадварот. Тут якраз і палягае непаразуменне, бо насамрэч беларускія крывіцкія археалагічныя помнікі ніякім чынам не абвяргаюць еўрапейскасць Вільні. Літоўскія медыі падалі дакладныя цытаты з перадачы са спасылкай на інтэрнэт-старонку «Радыё Свабода». Так што, калі літоўскамоўная аўдыторыя патрапіць не спакусіцца кідкімі фразамі наконт скандалу і нечаканага ўдару, то можа зразумець і сэнс нашай перадачы.
Сапраўды, рэакцыю на нашу перадачу не можна назваць адэкватнай. Палемікі не адбылося, бо беларускія і літоўскія гісторыкі і журналісты сапраўды існуюць на несудакранальных кантынентах. Абмен думкамі роўны нулю. Таму ў лепшым выпадку пры кантакце адбываецца кароткае замыканне – сварка. Чаму? Таму што беларусы і літоўцы напісалі дзве зусім розныя гісторыі адной той самай сярэднявечнай краіны – Вялікага княства Літоўскага, у якой продкі сучасных беларусаў і літоўцаў жылі разам на працягу 500 гадоў. Сталіцай ВКЛ і была Вільня. Гэта зусім не ўнікальная сітуацыя, калі розныя народы ствараюць канфліктныя гістарычныя міты. Канфліктнасць пераадольваецца шчыльнымі кантактамі навукоўцаў і паспалітых грамадзянаў, якіх у нашым выпадку амаль няма. Што да захавання памятак, дык сёлета ў Вільні знеслі вядомы ў беларускай гісторыі дом на вуліцы Віленскай. Некалі мы гаварылі ў «Вострай браме» і пра яго. Колішняя бібліятэка Даніловіча, дзе працаваў Янка Купала, колішняя рэдакцыя газеты «Гоман» і сядзіба Беларускага нацыянальнага камітэту, колішняя кватэра братоў Луцкевічаў Івана і Антона. Гэта акурат той дом, дзе была прыдуманая Беларуская народная рэспубліка і адкуль ідэя была імпартаваная ў Менск. Цяпер на месцы гэтага будынку глыбокі катлаван. Будуюць падземную аўтастаянку. Гэта значыць, што не застанецца не тое, што падмуркаў, а нават культурнага слою. Гледзячы на маштабны навабуд, я думаю пра тое, што ніхто ні ў Вільні, ні ў Менску, ні на якім узроўні не выказаў цікавасці да гэтага будынку. Не тое, што пратэсту супраць зносу, а проста згадкі развітальнага слова пра колішні штаб беларускага жыцця. прычым не толькі віленскага, а беларускага ў той час наогул. Зразумела, што такую цікавасць меліся выказаць беларуская дзяржава, менскія навукоўцы, віленскія актывісты. Прамаўчалі. Дзяржава, таму што не даспела да такога клопату, навукоўцы ад згаданага на пачатку перадачы недаверу, актывісты ад таго, што сталі нацменамі, а дзейнасць нацменаў у адрозненне ад адраджэнцаў заўсёды аб'ектыўна скіраваная на сябе, на патрэбы суполак і іхных сяброў, а не на вонкі. З гэтым маўчаннем увогуле ўсё зразумела, і мне нічога не застаецца, як схапіцца за саломіну. А ці мусіла дбаць пра такія памяткі дзяржава літоўская? Вільня спрадвеку шматнацыянальная, шматмоўная і шматканфесійная. Такі сабе культурны кацёл, з якога выйшлі найбуйнейшыя прадстаўнікі многіх культураў. І таму мець у гэтай сённяшняй літоўскай сталіцы польскі дом або жыдоўскі дом або беларускі дом арганічна для самой прыроды гэтага гораду. Тут нават не надаецца той прынцып, што, скажам, прадстаўнікі пэўнай нацменскай суполкі хацелі б ушанаваць памяць свайго супляменніка і звяртаюцца да ўладаў з просьбай аб дазволе. Такая нібыта нармальная для якога іншага гораду практыка ў Вільні выглядае нелагічна. Вядома, шмат залежыць ад той філасофіі, якую абіраюць гарадскія ўлады. Перафразуючы Каліноўскага, можна было б сказаць «не горад для ўраду, а ўрад для гораду». У нашым выпадку літоўскія ўлады мусілі б дбаць пра ўсю шматкультурную спадчыну Вільні. Прэцэдэнты такого клопату ёсць, але з гэтых прэцэдэнтаў яшчэ не складаецца філасофія. Калі, да прыкладу, мы гаворым пра віленскага першадрукара Францішка Скарыну, мы гаворым пра абсалютна цэнтральную віленскую постаць, няхай сабе ніякім чынам не датычную да літоўскага этнасу і літоўскай культуры. Калі ж мы скажам, што Скарына беларус, і значыць дбаць пра ягоную памяць мусяць вось гэтыя беларускія суполкі, мы самую гэтую памяць уразаем да прыватнага клопату ці не клопату, жадання ці нежадання пэўнай нацменскай суполкі. Хоча яна біць у звон, няхай б'е, не хоча, тым спакайней. Але Скарына ніколі не быў у Вільні нацменам. Тое самае можна сказаць і пра канцлера Сапегу, да прыкладу, які таксама не быў этнічным літоўцам і складаў статут Вялікага княства на старабеларускай мове. Напэўна, нейкія маргінальныя з'явы гісторыі і культуры могуць быць аддадзеныя на водкуп і жаданне ці нежаданне суполак, але з'явы цэнтральныя мусяць ушаноўвацца ўладамі. Вельмі шмат такіх з'яваў, што ніяк не ўпісваюцца ў літоўскую канцэпцыю гісторыі, але пры тым абсалютна важныя для самога гораду. Ёсць сярод іх і чыста віленскія, якія могуць выпадаць з усіх гістарычных мітаў. Як, да прыкладу, бітва ў Панарскіх гарах 1831 году, у якой загінулі некалькі соцень расійскіх салдат і многія сотні паўстанцаў. А ёсць і такія, што маюць, скажам, беларускую прыкмету. Да прыкладу, месца пахавання 15 паўстанцаў 1863-64 гадоў на Замкавай гары, сярод якіх ёсць і цела Кастуся Каліноўскага. На магіле нацыянальнага героя Беларусі няма ані знаку. Часам гэта тлумачаць тым, што Каліноўскі не мае дачынення да літоўскай гісторыі або культуры. Але для гісторыі Вільні ён не маргінал, а цэнтральная постаць. Такія прыклады можна доўжыць. Гаворка ідзе пра тое, што літоўская ўлада не заўсёды выступае апякункай таго гораду і той шматнацыянальнай спадчыны, якая дасталася ёй воляю геапалітычных ракіровак 20-га стагоддзя. шмат гадоў назіраючы за беларускімі памяткамі Вільні, за тым, як то запальваецца, то згасае цікавасць да іх, прыходжу да высновы, што імпульс гэтай цікавасці мусіць заўсёды сыходзіць ад падзвіжнікаў. Ці то ў Менску яны знаходзяцца, ці ў Вільні. Гэты імпульс мусіць быць слушна зразуметы беларускай уладай і пераплаўлены ў форму нацыянальных інтарэсаў. А ўжо беларуская ўлада мусіць выходзіць у гэтай справе на ўладу літоўскую, якая непасрэдна апякуецца віленскай спадчынай. Калі запрацуе такая схема, тады перастануць з віленскіх дамоў бясследна знікаць беларускія мемарыяльныя табліцы, а на магіле нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага з'явіцца памятны знак. Што да будавання беларушчыны без Вільні, дык, на маю думку, яно будзе нагэтулькі ж плённым, як і будаванне беларушчыны без веры. І калі разважаюць быццам Вільня далёка за бар'ерам, а будаваць трэба з таго, што маеш пад рукой, я раю ўзяць у рукі падручнікі ды энцыклапедыі беларускай гісторыі і культуры. З усіх народаў, што ўдзельнічалі ў стварэнні гэтага феномену Вільні, хіба што яшчэ ў літоўцаў гэты горад займае такое абсалютнае месца ў станаўленні нацыі. Таму мяжа мяжою, а душа душою.